Вы слухаете Радио Свобода.
Раніцай ад 6 да паловы 7 і кожны вечар ад 22 да паўночы
навіны, інтэрв'ю, спецыяльныя перадачы, падарожжы, гутаркі, дыскусіі.
Замест кароткіх хваляў цяпер мы цалкам перайшлі на сярэднія і кругласутачнае вяшчанне ў інтэрнэце.
На сярэдніх хвалях наша частата 1386 кГц, 216 метраў.
У інтэрнэце свабода.орг.
У будныя дні ў эфіры трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У панядзелак дыскусія за круглым сталом «Праскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты, палітолагі, журналісты абмяркоўваюць цэнтральныя падзеі тыдня.
У аўторак «Вольная студыя». Інтэлектуальныя дыялогі Міхася Скоблы з творчымі асобамі. Пошук адказаў на пытанне, што такое шчасце, свабода, у якую эпоху і дзе лепш жыць.
У сераду «Новая Атлантыда». Перадача Вячаслава Ракіцкага пра культуру, гісторыю і мастацтва, іх ролю ў сучасным свеце і гістарычным развіцці грамадства.
Кожны чацвер актуальнае інтэрв'ю тыдня з адметнымі героямі, якіх выбірае Віталь Цыганкоў.
У пятніцу класічнае падарожжа свабоды. Вандроўкі з Дмітра Бартосіка па беларускіх гарадах, вёсках і мястэчках. Размова пра тое, як там жывуць і як выжываюць, як моляцца і на што спадзяюцца.
У суботу погляды экспертаў у гутарцы з Віталём Цыганковым
і новы цыкл «Вінцука вячоркі», на гэты раз моўнаспеўны.
Можна таксама паслухаць аўтарскія перадачы тыдня, вольную студыю, падарожжы, інтэрв'ю.
У нядзелю зноў «Праскі акцэнт». Дыскусію з беларускімі і замежнымі экспертамі вядзе Юрый Дракахруст.
А Ян Максімюк распытвае людзей пра падзеі, здарэнні і рэчы, што прыносяць радасць у жыцці.
Кожную апошнюю нядзелю месяца Алена Струве рыхтуе перадачу «Свабода ў турмах» пра жыццё за кратамі, правы і праблемы вязняў.
Летнія бонусы.
У аўторак, чацвер і нядзелю найлепшая з перадачаў «Барды свабоды».
А ў сераду і пятніцу «Наша чытанка». Свае творы прадстаўляюць адметныя сучасныя аўтары Беларусі.
Пишите на адрес Минск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните и покидайте свои новины и комментарии на номеры 266-39-52.
24 годины на сутки. Знойдите нас у интернете свобода.орг и в социальных сетках.
Шановные слухачи, так выглядает и дневая афиша «Радио Свобода».